Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Звужаецца кола саюзнікаў Лукашэнкі. Рэжым Кадафі паў. Ні ў адным з 18 гарадоў, дзе падаваліся заяўкі, не дазволілі пікет у абарону Алеся Бяляцкага. Шостае падвышэнне цаны на бензін не пройдзе незаўважана.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. У Трыпалі паўстанцы захапілі над вячоркам будынак лібійскага дзяржаўнага тэлеканалу «Джамахірыя». Паўстанцы кантралююць большую частку сталіцы Лібіі. У Трыпалі ўвесь панядзелак працягваліся цяжкія баі. Тры сыны Муамара Кадафі знаходзяцца ў руках у паўстанцаў, паведаміў увечары журналістам прадстаўнік лібійскай нацыянальнай пераходнай рады. Паводле яго інфармацыі, сам Кадафі ўсё яшчэ знаходзіцца ў Трыпалі. Дакладна, месца знаходжання 69-гадовага палкоўніка невядомае. Напярэдадні ў заяве, перададзенай дзяржаўнай тэлевізіі Лібіі, Кадафі дакляраваў, што застанецца да канца. Еўрапейскі звяз, НАТО і Вялікая Брытанія павіталі поспехі паўстанцаў у Лібіі, заяўляючы, што рэжым Кадафі дажывае апошнія дні і заклікаючы лібійскага кіраўніка адмовіцца ад далейшага супраціву.
At the United Nations, we will also be taking early action in the Security Council.
Мы тэрмінова звернемся ў Раду бяспекі ААН з тым, каб даць новым і лібійскім уладам усю неабходную прававую, дыпламатычную, палітычную і фінансавую падтрымку. Найбліжэйшым часам мы зможам размарозіць усе банкаўскія авуары, што належаць лібійскаму народу. Заявіў брытанскі прэм'ер-міністр Дэвід Кэмерон, выступаючы перад журналістамі ў Лондоне. Увечары падтрымку новай уладзе ў Лібіі выказаў і генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун. У панядзелак была дасягнутая дамоўленасць аб часовым спыненні агню паміж Ізраілем і палестынскімі групоўкамі ў паласе Газы. Групоўка Хамас паведаміла пра нефармальнае замірэнне з Ізраілем. Так званы абаронны камітэт Ізраілю пастанавіў у аднабаковым парадку спыніць вайсковыя дзеянні ў паласе Газы. Пры гэтым заяўлена, што замірэнне не пашыраецца на тых ваяўнікоў, якія рыхтуюць ракетныя абстрэлы. З мінулага чацвярга ізраільскія вайскова-паветраныя сілы нанеслі па аб'ектах ваяўнікоў у паласе Газы 29 удараў. Палестынцы выпусцілі па Ізраілі блізка 140 ракет. З абодвух бакоў ёсць страты. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Суд у Кіеве ў панядзелак 9 раз адмовіўся вызваліць з-пад арышту былога прэм'ер-міністра Украіны Юлію Тымашэнку, вінавачаную ў перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй. Суддзя матываваў сваё рашэнне тым, што Тымашэнка працягвае зневажаць суд і не рэагуе на заўвагі. Забойства кіраўніка падмаскоўнага гораду Сергіяў Пасад Яўгенія Душка можа быць звязанае з яго службовай дзейнасцю або з ягоным ранейшым бізнесам. Пра гэта паведамілі ў следчым камітэце Расіі. Душко быў забіты невядомымі сёння раніцаю, калі выходзіў з дому, каб ехаць на працу. Каля ўсходняга ўзбярэжжа Японіі ў панядзелак увечары здарыўся моцны землятрус, пры гэтым пагрозы цунамі няма. Пра пацярпелых і разбурэнні не паведамляецца. Паводле папярэдніх звестак, штуршок магнітудою 6 зафіксаваны паблізу ўзбярэжжа прэфектуры Ібаракі на глыбіні 30 км пад морскім дном. Выслухалі навіны.